Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumatano, Novemba 24 mwaka wa 2021, tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Progress Bunia, Radio Sango Malamu Bunia, Radio Muungano Oicha DRC, Radio Rurale Kanyabayonga, Radio Mitume Kitale Kenya, Lulu FM Malindi na Sayare Radio Eldoreti Kenya, miongoni mwa nyingine.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed leo anatarajiwa kutoa amri rasmi kwa jeshi la kitaifa kukabiliana na vikosi vya TPLF vinavyosemekana kukaribia mji mkuu wa Addis Ababa. Je, ni yapi baadhi ya maoni ya wachambuzi kuhusiana na mzozo huo?
Inaleta hali ya hatari upande wa pembe ya Afrika kwa wakati huu wa vita kati ya Tigray na serikali kuu ya Addis.
Na kwenye taarifa nyingine, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaamuru uchunguzi ufanywe dhidi ya usafirishaji haramu wa madini ya shaba na cobalt kuelekea kwenye mataifa ya nje.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Ed Ligogo.
Waziri mkuu wa Sudani aliyerejeshwa madarakani Abdallah Hamdok Jumanne ameiambia televisheni inayoendeshwa na serikali ya Saudi Arabia ya Al Arabiya kwamba amelitaka jeshi kumaliza ghasia dhidi ya waandamanaji. Hatua ya jeshi kuchukua madaraka hapo Oktoba 25 kumesababisha maandamano na vuguvugu la chama cha madaktari ambalo limeungana na waandamanaji, ambapo linaeleza kwamba vikosi vya usalama vimeua raia 41 na limeongeza ghasia za kusaka watu. Pamoja na maelezo hayo ya waziri mkuu, Hamdok ameongeza kusema kwamba anatarajia serikali mpya itaundwa katika kipindi cha wiki mbili zijazo. Awali waandamanaji na vyama vya siasa vilivyokuwa vikipinga maandamano vilieleza kutofurahishwa na hatua ya waziri mkuu Hamdok kuingia katika makubaliano na jeshi. Mwakilishi maalum wa Marekani kwa pembe ya Afrika Jumanne amesema maendeleo kuelekea kupatikana muafaka wa kusimamisha mapigano kwa kuzishirikisha pande zote za mgogoro wa Ethiopia yanapitia tishio la kutofanikiwa kwa sababu ya operesheni za kijeshi zinazoleta mashaka. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba mwakilishi wa Marekani kwa pembe ya Afrika Jeffrey Feltman aliwaeleza wanahabari kwa ufupi mjini Washington baada ya kurejea kutoka Ethiopia Jumatatu, ambapo alikutana na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na walijadili uwezekano wa suluhisho la kidiplomasia kumaliza mgogoro uliochukua mwaka mzima, ambao umesababisha vifo vya maelfu ya watu na mamilioni wengine kukimbia makazi yao katika taifa hilo la pili Afrika kwa idadi kubwa ya watu. Amesema kwamba pande zote, yani serikali na waziri mkuu Ahmed na TPLF, wanaona kupata ushindi wa kijeshi. Nchini Burundi, serikali inahisi kwamba jitihada za kuondolewa vikwazo vya kiuchumi ilivyowekewa na Umoja wa Ulaya tokea mwaka 2015 zimefikia hatua ya kuridhisha, wakati asasi za kiraia zikionya kwamba wakati bado haujawadia wa kuviondoa vikwazo hivyo kutokana na hali ya ukiukwaji wa haki za binadamu unaoendelea kwenye sehemu nyingi nchini Burundi. Mwandishi wetu Jean-Marie Hichu Burundi anatuarifu zaidi kutoka Kigali.
Kwa muda wa zaidi ya miezi kadhaa tokea utawala mpya wa Burundi unaongozwa na Rais Evariste Ndayishimiye ulianzisha mazungumzo ya kisiasa na wajumbe wa Jumuiya ya Umoja wa Ulaya, mikutano mingi ilifanyika kati ya viongozi wa serikali ya Burundi na wanabalozi wanaowakilisha nchi za jumuiya hiyo nchini Burundi, ili kujadili kwa makini mikakati inayostahili kipaumbele katika lengo la kuiondolea nchi ya Burundi vikwazo vya kiuchumi ilivyowekewa na Umoja wa Ulaya tokea mwaka 2015. Akizungumzia hatua iliyofikiwa katika harakati hizo, waziri wa Burundi wa mambo ya nje Albert Shingiro amesema kwamba mazungumzo hayo yanaelekea kufikia tamati, na kuna dalili za kuridhisha kwamba vikwazo hivyo vitaondolewa kabla ya mwisho wa mwaka huu.
La levée des sanctions prises contre le Burundi par les pays de l'Union européenne.
Kuondolewa kwa vikwazo vilivyowekewa dhidi ya Burundi na Umoja wa Ulaya ni swala la muda. Wajumbe wa nchi zote wanachama wa jumuiya hiyo wamehakikisha nia yao njema. Tuna matumaini kwamba jumuiya ya Umoja wa Ulaya itaondoa vikwazo hivyo katika siku za usoni. Aidha, waziri huyo wa Burundi wa mambo ya nje anahisi kwamba sababu zilizosababisha vikwazo hivyo kuazimiwa dhidi ya Burundi sasa zimepatiwa ufumbuzi na hali ya shwari imeimarika katika nyanja zote za uongozi wa nchi kote nchini Burundi.
Actuellement notre pays est très avancé sur le plan des droits humains.
Hivi sasa Burundi imepiga hatua ya kuridhisha ikiwa ni katika nyanja ya haki za kibinadamu, utawala bora, kupambana na umasikini na ulaji rushwa. Huu ni wakati muafaka wa kuviondoa vikwazo hivyo ambavyo havina maana katika mazingira ya sasa. Hayo yanaarifiwa wakati wadau wa asasi za kiraia wameonekana kuwa na mtazamo tofauti na kauli hiyo ya serikali ya Burundi. Kwa mujibu wa wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi, wakati bado haujawadia wa kuiondolea nchi ya Burundi vikwazo hivyo vya kiuchumi ilivyowekewa na jumuiya ya Umoja wa Ulaya, kwa sababu vitendo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu vinaendelea kurekodiwa nchini Burundi, ikiwa ni pamoja na visa vya mateso na unyanyasaji, kuatia jela watu kinyume cha sheria, na maiti za watu waliouawa katika mazingira ya kutatanisha zimekuwa zikigunduliwa katika maeneo mengi ya nchi. Itakumbukwa kwamba jumuiya ya Umoja wa Ulaya iliiwekea vikwazo vya kiuchumi nchi ya Burundi tokea mwaka 2015, ikiushtumu utawala uliokuwa ukiongozwa wakati huo na hayati Rais Pierre Nkurunziza kukiuka haki za kibinadamu. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Marekani na washirika wake wa Ulaya wanapanga mipango mbalimbali wakihofia hatua za Moscow za kijeshi ni zaidi ya maneno ya kibabe. Maafisa kadhaa wa Marekani wameelezea wasiwasi wao Jumanne kuhusu kile ambacho wamekieleza kuwa matendo yasiyo ya kawaida ya kijeshi ya Russia katika mpaka wake na Ukraine. Matendo hayo yanakwenda pamoja na Russia, lakini maafisa wa Marekani wanasisitiza kwamba chochote kitakachotokea, msaada wa Washington kwa Kiev upo imara. Afisa mmoja wa serikali amesema kwamba Marekani ipo tayari kutumia nyenzo kadhaa kushughulikia matendo mabaya ya Russia na haitasita kuzitumia kwa wakati ujao. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price amewaeleza wanahabari kwamba ushirikishwaji wa washirika wake wa Ulaya na Ukraine unaendelea. Waziri mkuu wa Poland Mateusz Morawiecki Jumanne amesema kwamba juhudi za kidiplomasia na Uturuki, mataifa ya mashariki ya kati na mengine yamesaidia kupunguza mvutano katika mpaka wa Poland na Belarus, lakini amesema kwamba kuna ishara kwamba mgogoro hautamalizika kabisa. Kwa wiki kadhaa Poland na Umoja wa Ulaya wameishutumu serikali ya rais wa Belarus Aleksandra Lukashenko kwa kuwatumia wahamiaji kama silaha kwa kuwaruhusu kuingia Belarus na kuwapeleka katika mpaka na Poland mara nyingine kwa nguvu. Viongozi wa Poland na Umoja wa Ulaya wanaamini kwamba hatua hiyo ni shinikizo la Rais Lukashenko kwa vikwazo alivyowekewa na jumuiya hiyo kwa kukiuka haki za binadamu baada ya uchaguzi wa mwaka jana, lakini kwa upande wa Belarus yenyewe inapinga madai hayo. Waziri mkuu wa Poland anasema idadi ya wahamiaji ni ndogo kuliko mwezi uliopita.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Katika taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba wakati hali ya mzozo wa Ethiopia baina ya serikali kuu na wapiganaji wa TPLF unazidi kushika kasi, Waziri Mkuu Abiy Ahmed anasema sasa kuanzia Jumatano atawaongoza wanajeshi wake katika uwanja wa vita, huku mzozo wa mwaka mzima ukikaribia kwenye mji mkuu Addis Ababa. Mwenzangu Miri Mgawe basi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Professor David Monda kutoka chuo kikuu cha New York, ambaye amekuwa akifuatilia mzozo huo kwa karibu, na kwanza akamuuliza kauli ya Abi ina maana gani.
Unaashiria ya kwamba sasa Rais Abi ameamua kwa mbivu na kwa mbichi mbarika hii kati ya serikali kuu kule Addis na le jimbo la Tigray. Jambo hili litasuluhishwa kivita, na kwamba inaonyesha hatari ya matamshi yake kwa jitihada za kidiplomasia ambazo zimejaribiwa na AU, zimejaribiwa na Marekani na pia na Kenya na mataifa mengi. Kwa hivyo hii ni hali hatari sana, kusema vita sasa vipo kwa kina.
Ubalozi wa Marekani pia umetangaza kwamba kule Ethiopia kuna uwezekano wa kutokea shambulizi la kigaidi. Sijui unafikiri katika masuala ya usalama ama kiuchambuzi tu wa masuala ya siasa, nini kinatakiwa kifanyike hivi sasa? Inaonekana Ethiopia iko katika hatari mbaya ya vita.
Mataifa mengi Afrika yana changamoto ya ndani na pia ya nje. Kwa hivyo kama kuna hali tete hii ya usalama kwa maneno ya ndani ya Ethiopia, huenda pia hivi vikundi vya ugaidi kama Al-Shabaab hivi ambavyo vipo Ethiopia, vipo Somalia, vinaweza pia kuchukulia hali hii tete ya usalama kuweza kuanza mashambulizi ya kigaidi. Pia tusisahau ya kwamba vita hivi vikienea pia vinasambaratisha hali ya usalama. Ethiopia inapakana na Djibouti, Sudan Kusini, Kenya na Somalia na Djibouti. Kwa hivyo pia inaleta hali ya hatari upande wa pembe wa Afrika kwa wakati huu wa vita kati ya Tigray na serikali kuu ya Addis.
Chama cha Tigray People's Liberation Front kwa upande wake kimepuuzia mbali kauli ya Bwana Abiy kikisema kwamba vikosi vyake havitalegea hata kama waziri mkuu ataongoza mapambano hayo. Kauli hii ya TPLF nayo inamaanisha nini?
Nayo inamaanisha kwamba wanamgambo wa TPLF hawashtuki. Wameamua ya kwamba kama ni vita iwe vita, wao watapambana ana kwa ana na serikali kuu ya Ethiopia. Pia lazima nisisitize kwamba hivi vita vya kindani vya mataifa Afrika kwa ujumla tumeona yakianza huwa yanachukua muda mrefu kutatua. Tumeona kwa mfano kule Western Sahara, kule Sudan Kusini, kule DRC. Kwa hivyo kwa wakati huu Ethiopia ipo pahala pagumu, manake kama serikali kuu imeamua ya kwamba sasa imekataa diplomasia, itaeneza juhudi zake za kivita. Nao wanamgambo wa Tigray wameamua nao pia, wao wamekuwa fahali wakuu, wataeneza vita, basi ni wananchi na taifa ambalo litasambaratika kwa wakati huu. Pia tusahau ya kwamba kuna hili kundi la Oromo Liberation Front, kuna vikundi vya Kisomali ambavyo viko Ethiopia pande za Ogaden, navyo pia huenda vikaanza tena jitihada zao za kujitenga na Ethiopia. Ni hali hatari sana kwa taifa hilo.
Ni Professor David Munda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, na vilevile Sayari Radio Eldoret Kenya. Mwenzangu Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Maafisa wa mji wa Waukesha, Wisconsin, wanasema kwamba dereva anayeshutumiwa kwa kuendesha gari kwenye mkusanyiko wa watu siku ya Jumapili alitarajiwa kufikishwa mahakamani Jumanne, ambapo atakabiliwa na mashitaka ya shambulizi la mauaji ya watu watano na kujeruhi wengine 48. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa wilaya ya kaunti ya Waukesha inasema mshukiwa huyo mwenye umri wa miaka 39, Darrell Brooks wa mjini Milwaukee, alifikishwa mahakamani, ambapo mkuu wa polisi wa mji wa Waukesha hapo awali alisema wanapendelea mshukiwa akabiliwe na mashitaka matano ya mauaji kukusudia. Hapo awali mwanasheria mkuu wa wilaya Sue Opa hakuweka bayana aina ya mashitaka atakayowasilisha. Wanawake wanane na mwanaume wa miaka 81 waliuawa katika tukio hilo. Na hali ya upungufu wa umeme ambayo haijawahi kushuhudiwa barani Ulaya inaelezwa inaweza kuwa mbaya zaidi katika kipindi cha majira ya baridi na kuongeza uwezekano wa mgao wa umeme na kusimamishwa kwa uzalishaji, wameonya wachambuzi wa sekta hiyo. Wakati bei ya gesi asilia ikiongezeka na kuwafanya wazalishaji na watumiaji wake wa majumbani kukabiliwa na kuongezeka kwa bei, baadhi wanahofia kwamba mfumo wa nishati wa Umoja wa Ulaya unaweza ukashindwa kufanya kazi, ambapo nchi wanachama wanaendelea kujadiliana namna ya kusambaza nishati na kusababisha mvutano mwingine wa kisiasa ndani ya EU. Shirika la serikali la nishati Gazprom limeshutumiwa na shirika la kimataifa la nishati na wabunge wa Ulaya kwa makusudi kutowajibika ipasavyo kuongeza usambazaji wa gesi asilia kote barani Ulaya.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Ikulu ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeomba uchunguzi ufanyike juu ya madini ya shaba na cobalt yaliyosafirishwa nje ya nchi kinyume cha sheria. Tangazo hilo ni kufuatia kunaswa kwa madini hayo kwenye mpaka wa DRC na Zambia, baadhi yakiwa na kemikali yenye sumu ya uranium. Mwenzangu Patrick Ndwimana basi amezungumza na mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika huko Lubumbashi, Kahozi Kosha, na kutaka kujua mengi zaidi kuhusu kashfa hiyo.
Kulingana na ripoti ya ikulu ya ofisi ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni takriban lori 17 ambayo ilikuwa ikipakia madini ya shaba na cobalt kutoka DRC kuelekea nje mpaka ni kwa upande wa boda ya Kasumbalesa huko Zambia, ndiko ambapo hiyo lori ilikamatwa ambaye kwa karatasi hata moja. Iliomba viongozi wa serikali tangia wiki mbili wanaendelea kufanya upelelezi. Wakati tumezungumza nawe bado hawajua ni nani, ni akina nani ndiye alio mwenyewe wa hiyo madini. Katika madini hiyo ilisimamishwa kwa sababu kulikuwa ndani ya hiyo kopa na cobalt kiasi ya kutosha ya madini ya uranium. Tunajua kia kwamba ukiona uranium hawezi kuishi, ni madini sumu, ni madini ambayo inaua kwa mara moja. Ndio maana serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kufanya upelelezi kujua nani aliyochukua hii madini, kwa nini hiyo madini ambayo ilikuwa na sumu haikuwa na karatasi hata moja kabla ya kutoka hapa Kongo kuelekea nje ya mpaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kuna ripoti kwamba kuna viongozi ambao walikuwa wanataka kusafiri lakini wamekatazwa kusafiri kutokana na kashfa hiyo ya wizi wa madini. Ni kweli?
Ni kweli, kwa sababu kabla kujua kina nani, mwenyewe liwali wa jimbo la Lualaba Fifi Masuka ambapo yupo Kinshasa alistahili kutoka leo kwenda huko Madrid, lakini aliombwa abakie nyumbani kabla ya hiyo pelelezi malizike. Hata waziri wake, waziri wa madini wa huko Lualaba, naye pia alikasirisha kuona kwamba mfuasi wa Fifi Masuka alimtaja kwamba madini haya ni madini yake. Ndio maana ofisi ya ikulu ya rais inaomba wote wabaki nyumbani wakati ambao upelelezi unaendelea kujua ni nani anafanya hiyo traffic ya hiyo madini ambayo ni madini sumu ambayo watu wengi hawapendi kusikia kama Kongo anaweza kuuza hiyo madini nje mpaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Je, kuna kampuni za kigeni ambazo zilikuwa zinaendesha shughuli za kuchimba madini hayo ambayo umeyataja huko Kolwezi?
Patrick, nikwambie kwamba madini ya uranium imepatikana kote kusini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa Kolwezi, Lubumbashi, ikiwa Likasi, unapatikana hiyo madini ya uranium, lakini hakujakuwa teknolojia ya kuweza kufuma hiyo madini ya uranium kwa sababu ni madini sumu. Ukiona kwenye kilometro mbili unaweza kufariki mara moja. Ni madini inabidi kuwa na teknolojia kabla ya kuweza kuichimba.
Ni Kahozi Kosha akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Lubumbashi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Maspika wa bunge za nchi za Kiafrika wanachama wa kundi la Jumuiya ya Madola wanaanza kikao chao cha wiki nzima mjini Kigali, Rwanda, kujadiliana changamoto mbalimbali zikiwemo zile za mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni. Rwanda inatarajiwa kupokea mkutano mkuu wa nchi za Jumuiya ya Madola hapo mwakani, na baadhi ya maazimio ya kikao hicho yatapelekwa kwenye mkutano huo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvana Karamera ana ripoti zaidi.
Tayari maspika na wawakilishi wao wako mjini Kigali kwa ajili ya kuhudhuria kikao hicho ambacho kinanuia kuweka mikakati itakayojenga hoja moja ya mataifa wakati watakapohudhuria kikao cha nchi wanachama wa mataifa ya Jumuiya ya Madola watakaohudhuria kikao hicho kikubwa kinachotazamiwa kufanyika mjini Kigali mwaka ujao 2022. Mwakilishi wa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hassan Zungu, ameiambia idhaa hii kwamba yapo mambo kadhaa yatakayochukua nafasi katika mkutano huo unaofunguliwa na Rais wa Rwanda Paul Kagame Jumatano hii.
Tutakuwa na agenda za demokrasia, tutakuwa na agenda za uhuru wa mabunge. Rasmi kikao chetu kitafunguliwa na Mheshimiwa Rais wa Rwanda Paul Kagame. Kwa hiyo mambo yanakwenda vizuri na tunategemea kwa resolutions tuzozikutana hapa tutazipeleka kwenye nchi zingine za Afrika ili kuendeleza umoja wetu.
Hata hivyo, kikao hiki kinafanyika wakati dunia ikikumbwa na tatizo la mabadiliko ya tabia ya nchi kwa kiasi kikubwa yakichangiwa na uharibifu wa mazingira unaosababishwa na mataifa makubwa yenye viwanda ambao wanasababisha pia kuzalishwa kwa hewa chafu ya ukaa. Mheshimiwa Zungu anasema hilo pia litakuwa ni sehemu ya kikao hicho ili kujenga hoja moja na kauli moja.
Pamoja na ajenda zingine, tumeona tuongeze ajenda ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo sasa hivi yanaumiza sana dunia. Afrika ni victim wa mataifa makubwa wanaozalisha hewa ya ukaa kwa wingi sana. Kwa hiyo lazima sasa tushikamane, tupambane na mabadiliko ya tabia nchi.
Na hii ikawa sababu pia ya spika wa bunge la Rwanda, Mheshimiwa Donatille Mukabalisa, kusema kwamba wao kama maspika wa mabunge wameamua kauli moja.
Icyo dusaba nuko inteko zishinga amategeko.
Sisi tunachokiomba ni kitu rahisi tu, mabunge yawe na sauti moja katika kulikalipia hili. Kama unavyotambua, mabunge ni taasisi kubwa na zenye nguvu sana. Sasa tukiwa na sauti moja na kuzungumza kwa maslahi mapana ya nchi zetu zinazoendelea, tutafika. Mkutano wa aina hii kwa mara ya mwisho ulifanyika Zanzibar miaka miwili iliyopita. Kwa kawaida hufanyika kila mwaka, lakini kutokana na janga la corona mwaka jana haukufanyika. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika makala ya vijana hii leo, baadhi ya vijana nchini Tanzania wameanza kutumia changamoto ya ukosefu wa umeme maeneo vijijini kutengeneza mitambo midogo inayotumia nishati ya jua, ambayo sasa imeanza kuwasaidia wananchi kupata huduma ya kuchaji simu zao za mkononi. Ubunifu vijana hawa ambao pia umeanza kuwapatia kipato na chanzo cha ajira unakuja wakati ambapo asilimia kubwa ya vijana waliopata elimu ya juu katika nchi za Afrika Mashariki na Kati wanaendelea kulalamika ukosefu wa ajira unaowakabili katika serikali za nchi zao. Mwandishi wetu Saji Mvungi ameandaa taarifa zaidi.
Miongoni mwa vijana walioanza kutumia fursa hiyo ni pamoja na Jimmy Mbasha ambaye ni mkazi wa Dodoma. Anatuelezea namna alivyoingia kwenye ubunifu huo na jinsi anavyoweza kutumia kuendesha maisha yake na kuwasaidia wananchi wengine.
Ni elimu yangu ni form 4. Mimi ni mjasiriamali mdogo mdogo na tengeneza mashine za incubator ambazo zinaangua mayai kuanzia kuku, kanga na ya bata. Kwa na karibia kumaliza form 4 nilihitaji kufuga nisikae nyumbani kiolelaolela. Sasa nikaa nimeenda kuulizia, nikataka nifuge kisasa zaidi. Kwenda kuulizia mashine nikakuta ni gharama kubwa. Lakini kwa sababu ni nafani ya ufundi kwenye kudadisi kidogo, kudadisi zile mashine, nikaona inawezekano kutengeneza. Basi hapo nilipoanza kufanya majaribio yangu kufika mbali na hii teknolojia, kuwawezesha wajasiriamali wengi. Pia kikubwa ni kuweza, kwa hapa Dodoma hakuna nani, hakuna kiwanda kinachozalisha vifaranga au mayai mengi.
Lakini pia anatoa ushauri kwa vijana wenzake kuhusiana na namna ya kujiajiri.
Na washauri vijana wenzangu, yani ni fursa kuajiliwa, yani sio kitu sana ambacho ni kiko permanent ambacho ni kizuri. Fursa ziko nyingi sana mtaani, yani fursa ziko nyingi kama ufugaji, kilimo. Kikubwa ni kutokukata.
Tatizo la ukosefu wa umeme pia linawaongezea vijana hao ubunifu wa kutafuta ufumbuzi wa tatizo la wananchi kushindwa kupata mawasiliano ya simu za mkononi kutokana na kushindwa kuzichaji betri za simu hizo, ubunifu ambao unaanza kuzalisha ajira kwa vijana. Christopher Chilungu ni kijana kutoka kijiji cha Mbalawala ambaye ameanzisha kituo cha teknolojia kinachoitwa Digital Center ambacho kinatoa huduma mbalimbali za kidijitali ikiwemo ya kuwawezesha vijana kupata burudani kupitia runinga na pia masuala mengine ya burudani kwa vijana.
Nilikuwa nimekaa tu, lakini baada ya kuona kuna fursa katika kijiji chetu na pia baada ya kuona kuna changamoto ya umeme hakuna, kwa hiyo ikabidi nijiongeze. Niliona kuna changamoto ya wateja, mteja anapokuwa ameleta simu anaiweka anakosa mawasiliano, kwa hiyo ikabidi nijiongeze kwa kununua betri zangu ambazo ni original kampuni, nikazileta kwa lengo ya kuzikodisha.
Ubunifu wa vijana hawa unaosukuma baadhi ya wadau wanaojihusisha na nishati mbadala wa kutumia mwanga wa jua ambao sasa wanawasaidia vijana hawa kwa kuwawezesha mbinu mbalimbali za kuvuna nishati ya jua, licha ya kwamba bado vijana hawa wanakabiliwa na tatizo la mitaji. Kutokana na mafanikio hayo yalianza kujitokeza, pia wameanza kuvutia taasisi za fedha kutoa mikopo kwa vijana ambao hata hivyo wengi wanashindwa kumudu kutokana na kukosa sifa za kukopesheka ikiwemo kukosa dhamana, lakini pia kutokuwa na bidhaa ambazo hazihamishiki. Pamoja na baadhi ya vijana kuonyesha ubunifu huo, bado inaonyesha kwamba asilimia kubwa ya vijana wanakabiliwa na tatizo la kuogopa kuchukua mikopo. Asraji Mbungi, Sauti ya Amerika, Dodoma, Tanzania.
Basi tunapoelekea kukamilisha matangazo yetu hivi leo, huu hapa muktasari wa habari.
Waziri mkuu wa Sudan aliyerejeshwa madarakani Abdallah Hamdok Jumanne ameiambia televisheni inayoendeshwa na serikali ya Saudi Arabia ya Al Arabia kwamba amelitaka jeshi kumaliza ghasia dhidi ya waandamanaji. Hatua ya jeshi kuchukua madaraka hapo Oktoba 25 kumesababisha maandamano na vuguvugu la chama cha madaktari ambalo limeungana na waandamanaji, ambapo linaeleza kwamba vikosi vya usalama vimeua raia 41 na limeongeza kasi ya kusaka watu. Mwakilishi maalumu wa Marekani kwa pembe ya Afrika Jumanne amesema maendeleo kuelekea kupatikana mwafaka wa kusimamisha mapigano kwa kuzishirikisha pande zote za mgogoro wa Ethiopia yanapitia tishio la kutofanikiwa kwa sababu ya operesheni za kijeshi zinazoleta mashaka. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba mwakilishi wa Marekani kwa pembe ya Afrika Jeffrey Feltman aliwaeleza wanahabari kwa ufupi mjini Washington baada ya kurejea kutoka Ethiopia Jumatatu, ambapo walikutana na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na walijadili uwezekano wa suluhisho la kidiplomasia kumaliza mgogoro uliochukua mwaka mzima, ambao umesababisha vifo vya maelfu ya watu na mamilioni wengine kukimbia makazi yao katika taifa hilo la pili kwa idadi ya watu barani Afrika. Marekani na washirika wake wa Ulaya wanapanga mipango mbalimbali wakihofia hatua za Moscow za kijeshi ni zaidi ya maneno ya kibabe. Maafisa kadhaa wa Marekani wameeleza wasiwasi wao Jumanne kuhusu kile ambacho wamekieleza kuwa matendo yasiyo ya kawaida ya kijeshi ya Russia katika mpaka wa Ukraine. Waziri mkuu wa Poland Mateusz Morawiecki Jumanne amesema kwamba juhudi za kidiplomasia za Uturuki, mataifa ya Mashariki ya Kati na mengine yamesaidia kupunguza mvutano katika mpaka wa Poland na Belarus, lakini amesema kwamba kuna ishara kwamba mgogoro hautamalizika kabisa. Kwa wiki kadhaa Poland na Umoja wa Ulaya wameshutumu serikali ya rais wa Belarus Alexander Lukashenko kwa kuwatumia wahamiaji kama silaha, kwa kuwaruhusu kuingia Belarus na kuwapeleka katika mpaka wa Poland mara nyingine kwa nguvu.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana naye Idi Gongo. Basi kwa pamoja tunakutakia siku njema popote ulipo.